Gerbėjai Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, toliau komentuosiu, kaip jau įprasta antradieniais, katalikų bažnyčios didį katekizmą. Sakau didį, galėtume sakyti katekizmą, iš kuris yra didelis. Dieve, tiesiog tavyje yra visa išmintis, tu esi pati tikroji išmintis, tik dabar tiesiog noriu į tave kreiptis kartu su bičiuliais. Ir pasimelisti, kad ta laidelė tikrai būtų mums visiems naudinga. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankų mes gauname gyvenimą, iš tavo rankų gaunam kiekvieną akimirką, taigi palaimink ir dabar čia mane kalbantį, visus klausančius, kad apšviestum už Šventosios Dvasios šviesą, kad išgirstume tavo žodį, bažnyčios mokymą, ir kad žinotume, kaip teisingai, kokia linkme pakreipti savo gyvenimą į dantis tikrai, būtų tikra kelionė pas tave. Tau vienas Dieve garbi ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taip, toliau žvelgiam į katekizmų tekstą ir ką mes randame. Randame įdomių dalykų, baigiam kalbėti labai ilgai čia kalbėmo apie ketvirtą Dievo įsakymą, kurio komentaras ir tiksliau visas išdėstymas labai išplėtotas katekizme buvo. Na, galėjom sužinoti labai įdomių dalykų, nes palietėm daug ir socialinių, ir politinių, ir kultūrinių, įvairiausių klausimų iš tikrųjų, tai kaip būti žmogui ant šitos žemės. Labai įdomu, nes buvo įsakymas iš tikrųjų gerb tėvą ir motiną, kuris išplėtotas į santykius, įvairiausius santykius, dėstymą, supratimą. Na, o dabar žvelgiam į kitą jau įsakymą, tai yra taip pat susijusi su santykiais su žmonėmis. Taigi penktasis įsakymas ir žvelgiam į katekizmą. Aišku, žinom, kad jisai skamba tas įsakymas, kad nežudyk. Na, o čia mums pateikiamas ir taip pat šventojo rašto tekstas, net ne vienas tekstas. Vienas tekstas iš išėjimo knygos. 20 skyrius 13 eilutė ir tik tai vienas žodis – nežudysi. Na, o toliau žvelgiam į Mato Evangelijos 5 skyrių 21-22 eilutės ir toks mums pateikiamas tekstas. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta – nežudyk. O kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pykstant savo brolio, turi atsakyti teisme. Tai tokia, kaip sakytume, preambulė, pradedant katekizmo dėstymą. Pačiam katekizme čia taip pateikta, mums tiesiog kaip įvadas, ką galėtume išgirsti, ką turėtume išgirsti, ką turėtume įsigilinti. Ir žvelgiam į tokį kaip įvadinį punktą, tai yra 2258 katekizmo numeris, kelios čia eilutės, kurios mums suteikia tokią kryptį. Taip, kas tai yra per kryptis? Žmogaus gyvybė yra šventa, nes nuo pat savo pradžios priklauso nuo kuriamosios Dievo galios. Ir visą laiką išlieka itin glaudžiai susijusi su kūrėju savo vieninteliu tikslu. Vien Dievas nuo pradžios iki galo yra gyvenimo viešpats. Niekas ir jokiamis aplinkybėmis negali savintis teisės tiesiogiai nužudyti nekaltą žmogų. Išnaša čia yra, jog šitas tekstas yra iš tikrųjų tikėjimo ir mokymo kongregacijos instrukcija Donum Vitae, tai kitaip lietuviškai pasakius gyvenimo dovana, arba gyvybės net tiksliau dovana, pati įžanga. Taigi toks tikėjimo ir mokymo kongregacijos tekstas, kuris išryškina gyvybės svarbą, arba net kitaip pasakyti reiktų. Dievo ir gyvybės santyki, kad jis yra pats pagrindinis, pats fundamentaliausias, iš kur mes gaunam gyvybę. Šiaip penkto Dievo įsakymo svarstymas gal tai kiek ir banalu, bet išlieka iš tikrųjų labai svarbus. Na, tas pats supratimas, atrodytų, ką čia ypatingo reikia suprasti. Žudyti negalima, muštis negalima, abortų daryti negalima. Viskas turėtų būti lyg savaime ir suprantama. Dabar žinome, kad ir dar kalbėsim apie tai, čia katekizmas kalba iš tikrųjų, bet mes žinome, kad Europoje, ten, na, dar jungtinėse valstijose, kai kuriuose valstijose, gal net ne daugelį valstijų, dar liko mirties bausmė, bet Europoje mirties bausmė arba atšaukta, arba panaikinta, arba sustabdytas jos vykdymas yra daugumoje valstybių. Ir pagrindas tam yra toks, na, gražus labai, kad nei vienas negali žmogus atimti kitam gyvybės. Tai va, tai čia tokie dabar konkretus dalykai, kurie vyksta ant šitos žemės, tai yra net tiesiog įstatymų lygmenyje. Mes, aišku, žvelgiam į Europos Sąjungą ir matom, kad ne viskas čia yra taip, kaip krikščioniškai būtų teisinga, bet kas susijęs su gyvybės apsauga, tai tam tikroji srityje atrodo ir visiškai kaip ir, na, neblogai teisingai atrodo, ta prasme, kad niekas negali atimti gyvybės, nes pagrindas koks yra, ne? Tai čia toks pagrindas saugoti gyvybę yra toks teisingas biblinis pagrindas, nes, kaip ką tik ir girdėjom, ką tik skaitėm, gyvybės davėjas yra vienintelis, tai yra Dievas. Na, o ar tikrai taip dabar žmonių mąstymuose, politikų galvose taip yra, tai jau čia kitas klausimas. Mes matome, kad įvairiai traktuojamas tas gyvybės davėjas, pripažįstama ir daugeliu atveju nepripažįstama, tai labai įdomiai taip kertasi savotiškai mentalitetai arba, sakytume, matymas, mąstymas tiesiog iš vienos pusės saugoma gyvybė, iš kitos pusės nepripažįstama kartais, kad Dievas yra pagrindinis davėjas, nes kartais matom, kad neigiamas pats viešpaties buvimas ir jo įtaka ir jo, na, tiesiog viršenybė tarp visų pasaulio reiškinių. Todėl tokios sumaišties, apie ką dar ir pakalbėsime daug, tokios sumaišties žmonių galvose, visokiose skelbimuose, mokymuose, ta prasme, mokslo skelbimuose, ar tiesiog doktrinose, gal reiktų teisingiau sakyti, ne? Yra pakankamai. Tai įvairios doktrinos, įvairiai traktuoja žmogaus gyvenimą, žmogaus gyvybę, iš vienos pusės liktai ją saugo, ir likti išaukšna kaip didžiausia gėri, iš kitos pusės susiduriam, kad visiškai nepaiso žmogaus gyvybės ir išaukšna kažkokias tai teisės atskiros mens, sakysime, abortų atveju, ne, tai aiškia, todėl labai tokių yra spręstinų problemų, na, kurios krikščionių netrodytų iš tikrųjų spręstinos, tiesiog reikia priimti Dievo žodį, bažnyčios mokymą ir viskas pasidarys labai aišku. Bet šiaip gyvenime tai tos tokios sumaišties arba net prieštaravimų yra pakankamai. Ir kodėl jų atsiranda? Ne, nes Europa turi krikščioniškas šaknis. Taigi dar tos Dievo duotos normos ar supratimas ar vertybės įvairiai galim pavadinti, turi savo įtaką, bet kita vertus atsiranda ir kitokio matymo pasaulio, na, kuris traktuoja žmogų vėlgi labai specifiškai, labai savotiškai. Ir neretai, kas yra blogiausia, iš tikrųjų, apie ką reiktų dar kalbėti daug, kad katalikai, ne tik katalikai, bet ir kiti krikščionys nelabai supranta, na, nelabai turi tokių teisingai susistovėjusių biblinių pažiūrų arba nemoka to šventų raštų interpretuoti, neturi mokymo aiškaus ir neretai neatskiria, kur tikrai yra gėris ir kur tikrai yra blogis, ką galima daryti ir ko negalima daryti. Tai štai, šventas raštas mums aiškiai sako, kad iš tikrųjų, ne, kas, kaip Jėzus sakė, nežudyko, kas nužudo, turės atsakyti teisme, tai atsakomybė yra. Kita vertus, Dievas, aiškiai, pats pagrindas yra gyvybės davėjas. Na, bet pirmiausia, dar norėčiau pasižiūrėti į toliau katekizmo tekstą, nes pirmasis skyrius ir vadinasi, čia kalbant apie penktą įsakymą, pagarba žmogaus gyvybei ir toliau tokia potekstė, šventosios istorijos liudijimas ir 2259 numeris jau mums pateikia visą atskirą istoriją. Taigi, tekstas yra sekantis. Šventasis raštas, pasakodamas, kaip Kainas nužudė savo brolį Abelį, atskleidžia nuo žmonijos pradžios žmoguje glūdinti pyktį ir geidimą, gimtosios nuodėmės padarinius. Žmogus tapo priešas savo artimui. Dievas parodo, kokia niekšinga ši brolžudystė. Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš žemės. Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Na, labai įdomus toks pateikiamas mums švento rašto tekstas, kuris sudarytas iš čia kelių dalių, tai yra pradžios knygos 4 skyrius 8-12 eilutės pagrinde. Tačiau įterpė katekizmo sudarytojai tokią mintį, labai tokia teisinga doktrinė mintį, kad gimtoji nuodėmė sąlygoje žmoguje pyktį ir pageidimą, tai yra pyktis. Nuo pat pradžios, reiškia, atsirado savybės, kurių Dievas į žmogaus širdį neįdėjo, atsirado pirmiesiems tėvams, nepaklusus Dievui, bet paklusus piktai dvasiai. Jeigu prisiminsime, ne pradžios knygoje, 3 skyriui yra angies arba piktosios dvasios klausimas užduotas Jėvai. Ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite, ne? Taigi, abejonė, pasėta abejonė, į kurią atsiliepė Jėva su Adomu ir pakluso iš tikrųjų jau nebe Dievui, bet pakluso piktosios dvasios kvietimui. Tai matom, žmogaus prigimtis sutrikdyta ir joje atsiranda savybių, atsiranda dėmenų, kurie yra priešingi pačiai žmogaus prigimčiai. Na, gal net ne tik prigimčiai, reiktų tiksliau įvardinti žmogaus būčiai. Nes jeigu tai paėmus pati būtis, tai geidžia tų dalykų, kurie yra būdingi, reikalingi išlaikyti būčiai. Tuo tarpu savybės, kurios buvo duotos Dievo žmogui, tai yra tam tikra aistra, tam tikra, sakau, aistra, ne, tam tikra ugnis, gal reiktų sakyti, ne? Gyvybinė ugnis, kuris skirta būti tiesoje, tai yra ugnis, kuris skirta atskirti gerą nuo blogo, ta prasme visą laiką apsispręsti už Dievą, staiga tampa dėl gimtosios nuodėmės iškreipiama ir atsiranda žmogaus širdyje, sako, glūdintis pyktis ir geidimas. Tai yra geidimas būti kažkuo, geidimas būti jau priimtu ir taip toliau žodžiu. Žmogaus prigimtis sutrikdyta ir to pasiekoje Kainas nužudo savo brolį Abelį. Ir ši nuodėmė, šis darbas labai yra blogas. Taigi, kaip Viešpats sako, kraujas tavo brolio šaukėsi keršto. Na, keršto tiesiog šaukėsi manęs iš žemės. Tai va taip, kad neilgai truko, sakysime, ne po Adomo ir Jėvos puolimo, nu kaip neilgai, sąlyginai neilgai, atsirado nuodėmės pasiekmes labai sunkios, tai yra žmogus prie žmogų pakėlė ranką. Ir ši nuodėmė tiesiog, na, sulaukė tiesioginio Dievo įsiterpimo, žvilgsnio. Ir gyvybės davėjas, na, galim sakyti, reaguoja į tai labai tiesiai. Ir kaip reaguoja? Su, nu, tokiu pasmerkimu, sako, būk prakeiktas, ne, toli nuo žemės, kurie atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraujo. Kitaip tariant, išvaro Kainą nuo žemės, reiškia, jį pasiunčia klajoti. Aišku, kas kam labai įdomu, pasižiūrėkit pradžios knygai, pamatysi tikrai labai tas įdomus Dievo kalbėjimas, įdomi istorija. Įdomybė yra ta, kad iš tikrųjų Kainą išvaro ir neleidžia niekam jo nužudyti, kad jis nešiotųsi savo kaltę. Na, bet čia jau tolimesnė istorija. Tai štai, Dievas tiesiog kalba, kad žmogžudystė, kraujo praliejimas yra... Na, baisiai net sunku kaip pasakyti, kokio didumo, kokio blogumo darbas. Ne? Tai yra, mes žinome, kad žmogžudystė, paskui jau žvelgdami šventą raštą atrasime, kad yra dangaus keršto besišaukianti nuodėmė. Tai va, toliau žvelgime tekstą. Katekizmo 2260 numeris taip kalba. Į dievo ir žmonijos sandorą vis įsipina dieviškosios žmogaus gyvybės, dovanos ir nusikalstamo žmogaus smurto priminimas. Iš kiekvieno už artimo kraują reikalausiu atsiskaityti. Kas išlieja žmogaus kraują, to asmens kraują taip pat išlies žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų. Čia yra pradžios knygos 9 skyrius 5-6 eilutės. Senasis testamentas kraują visada laikė šventų gyvybės ženklų. Palyginus su kunigų knygos 17 skyrium 14 eilutę galima rasti šitą tekstą. To būtina mokyti visais laikais. Labai įdomu, čia iš tikrųjų tas taip Seno testamento žvilgsnis į kraują toks labai savotiškas. Buvo laikoma, kad kraujas yra pati gyvybė ir galima, aišku, sakyti, kad tame yra daug tiesos, nes kraujas nešioja visą, kaip sakyti, visą tai, ko reikia. Ko reikia žmogui gyventi, ko reikia egzistuoti ir deguonis ir geležis, nu, žodžiu, tai medicininiai visi dalykai mums jau šiandien yra žinomi mokslai. Tiek, kiek žinome, ne, tai bet kraujas tikrai užtikrina, kad žmogus galėtų gyventi. Tai todėl buvo tiesiog gerbiamas kraujas labai, ir kraujo praleimas buvo laikomas didžiu blogiu, kadangi tiesiog tu pralieji žmogaus gyvybę. Štai visokios sutartys, sandoriai taip pat neretai buvo daroma, ne, savotiškai paliūdint krauju. Bet ne žmogaus krauju, aišku, ten buvo gyvulių aukojimas, bet tiek to čia. Kiti dalykai gal prie to dar sugrįšime, ne? Pažiūrėsime tekstą toliau. Bet dabar mintis čia yra kokia, kad gyvybė yra dieviška dovana. Gyvybė dieviška dovana ir Dievas už tai reikalauja ataskaitos, atsiskaitimo, atsakomybės, jeigu tas kraujas yra pralietas. Kitaip tariant, dabar mes žvelgiam mane į visokias teismų sistemas, ten taip toliau, čia bausmės adekvačios, nedekvačios, mes to nežinom. Bet žmogus reikalauja kažkokios tai atsakomybės, įveda sistemą, aišku, kad apsaugoti kitą žmogų nuo smurto. Tai nėra blogai, bet pamirštam nėra tai tokia pagrindinė mintė, kad iš tikrųjų pirmiausia atsakomybės reikalauja Dievas ir mes esam už smurto, už pralietą kraują ar atimtą gyvybę tiesiogiai atsakingi Dievui. Ir todėl tas, kuris pralėjo kraują, padarė kažkokią tai niekšybę, smurtą panaudojo, pralėdamas kraują arba atimdamas gyvybę, iš tikrųjų tiesiogiai privalo atsakyti Dievui ir Dievas iš jo pareikalaus atsakomybės. Taip kad čia yra skirtingi dalykai – žmogiškas teismas ir santykis su Dievu. Toliau žvelgiame tekstą, kas čia dar yra mums labai reikalinga sužinoti. Taip, 2261 numeris. Šventasis raštas patikslina penkto įsakymo draudimą. Nežudyk nekalto ir doro žmogaus. Išėjimo knyga 23 skyrius 7 eilutė. Tyčinis nekalto žmogaus nužudimas yra sunkus nusikaltimas, nesuderinamas su žmogaus kilnumu, aukso taisykle ir kurėjo šventumu. Įsakymas, kuriuo tai liepiama, galioja visuotinai, įpareigoja visus ir kiekvieną, bet kur, bet kada ir bet kur. Taigi dar čia kalbama ne Seno testamento dvasioje, dabar šiek tiek tokia yra. Sakysime, istorijos bėgėje, na, įvykusi dinamika, tokia savotiška evoliucija, arba tiksliau, na, preiškimas įsiskleidžia tiksliau. Sako, nežudyk nekalto ir doro žmogaus, taigi kalbama apie tyčinį nužudimą, ne? Tyčinį nužudimą, kuris, ko sako, reikalauja tos aukso taisyklės, tai yra nedaryk kitam to, ko nenori, kad ir tau darytų. Tai vienas momentas yra labai svarbus, kad tiesiog jeigu tu žudai, tai tiesiog pats iššauki sprendimą, kad ir su tavim turi būti tai pasielgta arba bus tai pasielgta. Ir kitas dalykas nesuderinamas su žmogaus kilnumu. Tai yra žmogus yra kilnus, nesukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kas kėsinasi į žmogaus gyvybę, tas kėsinasi į Dievo paveikslą ir panašumą. Kitaip tariant, iš tikrųjų ima neigti patį gyvybės davėją. Nes Dievas davė gyvybę, Dievas jis ir pasišauks mus atitinkamu laiku, kai nustatys, kad mums jau laikas iš čia iškeliauti, bet ne kitas žmogus. Žmogus tuo neturi jokios teisės. Čia yra labai svarbu, nes dar čia bus, kad tekizme kalbama apie eutanaziją, paskui apie negimusių vaikų žudimą, paskui apie ligonių. Na, eutanaziją paminėjau, bet nebūtinai eutanazija, gali būti eutanazija tenaiškia taikoma ir ligonėms, ir seniems žmonėms, ir neįgaliems, įvairiai, ne, tai įvairūs variantai, kurie dabar tokie, sakysime, pasirodo įvairios mintis žmonių galvose, žmonių sąmonėse ir įvairiose valstybėse. Skirtingai mes girdime, ne, tiesiog tokius įvairius net debatus politikų tarpe. Tai štai, šiaip, kad šventų rašto ir katekizmo kalbėjimas labai aiškus, kad žmogaus kilnumas neleidžia atimti žmogaus gyvybės ir tai yra besąlygiškai. Tai vienas dalykas, kitas dalykas tai susijęs su kūrėjo šventumu. O tai reiškia, kad kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys. Kiekvienas žmogus protingas ar neprotingas, gabus ar negabus, gražus ar negražus mums, ne? Kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys. Ir žmonija ilgą laiką iš tikrųjų buvo mokoma, remiantis šventuoju raštu, gerbti žmogų kaip Dievo paveikslą ir panašumą. Ir tai, kad mes šiandieną, na, gyvenam tam tikrai pagarboj, kur jau dabar neretai apie kalbame ne apie pagarbą, apie kažkokią tai keistą dalyką kaip toleranciją. Keistas toks terminas yra, ne, tai keistas iš tikrųjų terminas. Bet tai šaknis yra tos visos tolerancijos, arba visliau pagarbos, labai aiškios ateinančios iš šventojo rašto, nes ne visą laiką žmonija taip gyvena, būtent kad gerbtų žmogų kaip Dievo kūrėjo paveikslą. Nes žmonijos istorija liūdė ką kita, ne, iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar ir archeologai atranda, žiūrėkit, atsteko ten majutas šventiklas, kur ten tūkstančiai kaukolių sukrauta, kur buvo aukojamas tabams, kažkokiems tai dievams, ne va, tai ne, tariamiems dievams, kur žmogaus gyvybė buvo tiesiog, na, žaislas galingųjų rankose, tai kitas dalykas, galim pasižiūrėti ir kitas kultūras, paskui ideologijas, kaip tą pačią komunistinę ideologiją ar fašistinę ideologiją, kiek milijonų žmonių yra sunaikinta. Tiesiog sąmoningai sunaikinta, tą patį visiškai neseną Pol Poto režimą, imkime, ne, Kambodžia, Kampučia įvairėtin, Kambodžia, Kampučia, kaip vadinam. Aiškia, tai kiek žmonių buvo tiesiog nužudyta dėl ideologinių paskatų ar kažkokiu tai sumetimu. Tai štai, susiduriame su žmonijos istorija, kurioje pilna kraujo, ne pilna kraujo, gausu žmogžudysčių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuodėmė, ta Adomo ir Jėvos nuodėmė, vėliau tapusi Kaino nuodėmė, iš tikrųjų palėtė žmonijos istoriją. Ir žmonijai reikia atsigrėžimo į Dievą, kad būtų išgydytas tas žmogaus sutrikęs protas, sutrikęs pasirinkimas, sutrikęs pasaulio matymas. Tai va, todėl katekizmas čia sako, kad tai įpareigoja tas įsakymas, kurėjo šventumas ir ta labai svarbi tiesa biblinė, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai įpareigoja visus ir kiekvieną, bet kur ir bet kada. Taigi išimčių, reiškia, nėra ir pasirinkimas mūsų labai paprastas. Mes turim mokytis gerbti gyvybę. Deja, turim mokytis gerbti gyvybę, nes jau mūsų ta prigimtis sužalota ir mes kaip tasam savotiškai, na, ne tiek Abelio broliai, bet jau Kaino esam broliai. Toliau labai įdomiai katekizmas, aiškia, nuo Seno testamento, žengia link Naujojo testamento. Ir 2262 numeryje išgirstame kalno pamokslo. Taip, tekstas toks. Kalno pamoksle viešpats primena įsakymą nežudyk, Mato Evangelijos 5 skyrius 21 eilutė. Ir papildomai uždraudžia pyktį, neapykantą ir kerštą. Kristus net reikalauja, kad jo mokinys atsuktų kitą skruostą. Taigi mes čia turime Evangelijos, aiškiai palyginti galima, Mato Evangeliją 5 skyrius 22-26 eilutės ir vėliau 38-39 eilutės. Toliau tekstas katekizmo ir mylėtų savo priešus. Čia nuoroda yra į Mato Evangelijos 5 skyrių 44 eilutę. Jis pats nesigynė ir Petrui liepė kalaviją kišti atgal į makštį. Taip, Mato Evangelijos 26 skyrius 52 eilutė. Taip, tai čia nieko katekizmas neinterpretuoja, tiesiog primena, ne Jėzaus laikysena. Tai dar mums kol kas neaišku, žvelgiant iš tikrųjų šitą katekizmo tekstą, kaip mums patiems reikėtų pasielgti vienu ar kitu atveju. Neaišku, nes čia tokia, kaip sakyti, įžanga. Bet labai aišku vienas dalykas, kad Kristus atnešė naują įstatymą, tačiau senojo tikrai neatšaukė ir nepakeitė, ta prasme, kad nežudyk, įsakymas išliko ir ne tik išliko, bet jis dar tapo, sakytume, labiau išplėtotas, palietė ne tik fizinę sferą, bet ir dvasinę. Nes uždraudė, kaip sako katekizmas, pykti, neapykantą ir kerštą. Na, gerai, sakysim, žvelgiam katekizmą ir sakyt savo galima. Kerštą tai suprantama, ne? Kad kerštas yra blogai ir galbūt nuo keršto ir lengviausia susilaikyti. Nes, kad keršyti, tai reikia jau priimti kažkokį sprendimą, reikia pažymti tam tikrą poziciją. Žodžiu, kerštas reikalauja kažkokių tai konkrečių veiksmų. Taigi, todėl galima nuo keršto ir susilaikyti lengviausiai, ko gero. Tačiau neapykanta, neapykanta, kas tai yra emocija, jausmas. Taigi čia jau sudėtingiau yra, kaip dabar išvengti neapykantos. Nes jinai neapykanta kyla dėl kažko, tai kažkokios tai priežasties, kažkokio akstino pažadinta. Kas ta priežastis turi būti? Čia jau neapsėsim be tam tikro protavimo, kitaip tariant, įsijungia žmogaus protas, nes ko aš turiu neapkęsti? Tai, kas man grėsia, ar kas yra man priešiška, ar ko aš tiesiog negaliu pakęsti, kitaip tariant, negaliu priimti, nenoriu priimti, sakysim, ar tai ideologinis pagrindas, žiūrėkit, giminės pykstasi, vieni kitų neapkenčia dėl turto, dėl kažkokio tai kitokio priežasčių. Tai yra, neapykanta jau yra toks platus dalykas, kuris apima daug sferų. Daug sferų apima, tai yra ir emocijas, ir jausmus, ir žmogaus protą. Bet, kita vertus, tai esam pašaukti valdytis ir formuoti tinkamą savo mąstymą, kuris toliau įtakotų ir mūsų emocinę bei jausmų sferą. Todėl nėra žmogus toks bejėgis, kad negalėtų susitvarkyti su kilusia neapykanta. Kitaip tariant, čia įeinam į kitą visiškai pasaulį, į dvasinį pasaulį, į vidinį pasaulį, į minčių pasaulį, jausmų pasaulį. Ir daugiau net jeigu jausmų ir minčių pasaulį, įeinam į dvasinės kovos lauką. Ir pasirodo, kad jau šioje vietoje katekizmą mes būtinai turim interpretuoti tą prasme, kad turim atpažinti, kad Naujasis testamentas, iš tikrųjų Jėzus mus kviečia savo žodžiu, kviečia į rimtą dvasinę kovą, kurioje mes turim tiesiog, jeigu prieš tai labai įdomiai matė mane, kad Kainas nužudo brolį Abelį, nužudo todėl, kad per Adomo ir Jėvos nuodėmė, į pasaulį įėjo netvarka iš tikrųjų, įėjo pyktis ir geidimas, kitaip tariant, pyktis iškreipta aistra, galėtume šitai sakyti, su visais savo padariniais, tai dabar žmogus yra kviečiamas vėlgi pasipriešinti tai netvarkai ir klausant Dievo, atpažinti Dievo tvarką ir sugrįžti, galėtume sakyti, prie pirmykštės tvarkos. Dabar čia ar tai įmanoma labai paprastai, ar neįmanoma labai paprastai, tai čia palikim kol kas tą dalyką, nes čia, dar kaip sakyti, ilgas mūsų kelias. Ilgas kelias, nemažai čia katekizmas irgi kalba apie penktą Dievo įsakymą. Ir tai tikrai yra, na, svarbus įsakymas, be jokios abejonės, nes jis paliečia pačią žmogaus gyvybę. Tai va, dabar žvelgiam toliau dar kitas momentas, sako, uždraudžia pykti, o čia tai jau problema rimta, dar rimtesnė už neapykantą, nes kaip tai, pyktis kyla automatiškai, ne, kyla susierzinimas ir paskui kyla pyktis. Ar gali žmogus nepykti? Dabar taip labai paprastai čia greitai jums nepasakysiu. Ir nereikia skubėti šitoje vietoje daryti jokių išvadų, nes šitoje vietoje žmonija, kalbant apie pyktį, dvasios, galėtume sakyti, galiūnai, ar tiesiog tie, kurie turi daug patirties, pradedant pirmaisiais krikščionijos rašytojais, ir paskui dykumų tėvais, ir paskui baigiant tiesiog į mūsų laikų šventaisiais. Mes ką galim pasakyti, kad su pykčiu iš tikrųjų, kaip yra, jis reikalinga dorybė, jeigu Evagrių Pontietį pasižiūrėsime, sakysim, tiksliau net nereikalinga aistra, kuri gali būti dorybė, jeigu yra nukreipta teisinga kryptimi, tai yra kovai su piktaja dvasia. Tai yra vienintelis variantas, kaip pyktis iš tikrųjų, na, galim sakyti, yra produktyvus. O šiaip, jeigu pyktis kyla, arba pyktis gali kilti dėl neteisingų, dalyko, ne, bet čia labai už tai slidus dalykas, nesinori labai lengvai kalbėti ir greituoju būdu. Bet šiaip pyktis, jeigu aš supykstu ant žmogaus, ne, ir imu jo, na, neapkesti, ne, imu jį niekinti ar ten kitaip nuvertinti, pasirodo, kad tai su tuo dalyku aš turiu kovoti ir neįsileisti tokių minčių, kurios leidžia man kitą žmogų pamatyti tiesiog kaip objektą, kurį aš norėčiau sunaikinti, nes šiaip pykčio įstra tokia yra įsavotiška, net yra atstatyti tiesą ir pašalinti blogį, blogio šaltinį, tą, kuris daro blogą. Kitaip tariant, tokia struktūra yra pykčio, kad pyktis skirtas gražinti Dievui tai, kas jam priklauso, jeigu taip struktūriškai žiūrėti, ne, jeigu pačią pykčio aistrą pasižiūrėti. Tai sugražinti Dievui tai, kas jam priklauso ir pašalinti blogio priežastį. Bet, kai mes perkeliam tą į žmonių santykius, taip mes tada kas tampam naikintojais, galim tap naikintojais, ne? Tai yra, pamatom žmogų, galim pamatyti žmogų kaip blogio priežastį ir tada norisi jį sunaikinti. O šitokiai struktūrai perkeltai, neteisingų būdų perkeltai žmonių santykius, mes jau esam kviečiami nepasiduoti. Jeigu čia taip trumpai dar, apie tai tikrai nemažai reikėtų pakalbėti ir pakalbėsim, nes tema tikrai yra gili ir svarbi, ir tikrai jos išsemti taip paprastai mums nepavyks, na, bet tiesiog žinom, kad Kristus mus pašaukė kitokiam buvimui. Čia dar toks yra labai svarbus momentas, kad atsukti kitą skruostą, ne, mylėti savo priešus, tai jau peržengia mūsų tokio natūralaus supratimo ribas. Taigi vėl dar vienas tiesiog mums pateikiamas katekizmo momentas, dvasinis toks iššūkis, kuris parodo, kad tikrai esam pakviesti, na, jau iki tokio lygio kovo, į dvasinę kovą, ir dabar tik būtų klaustukas labai svarbus. Ar mes vieni galime tą kovą įgyvendinti, joje būti, realizuoti, ar mums reikia kažko tai daugiau? Tai tiek, brangiai, pradėjom kalbėti apie penktą Dievo įsakymą, sakau, pradėjom, nes tikrai svarbus ir toks įdomus ir sudėtingas šitas įsakymas ar įstatymas ir jis reikalauja ypatingo atidumo iš mūsų, nes kalbam apie žmogaus gyvybę. Taigi pradėm tą kelionę toliau katekizmo puslapis arba tęsėm ją, nekalbėdami apie penktą dievų įsakymą, ačiū už kantrybę klausant. Na ir palaimink viešpatie mus ir vesk mus meilės keliu. Tai ačiū uždėmesi ir sudė.